Vom citi din Sfânta Scriptură, de la Evanghelia după Matei, capitolul 4, începând cu versetul 8. După ce citim acest pasaj, prin fratele Bogdan Grădeanu, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 4, citim de la versetul 8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Amin. Această vară, după cum ați văzut și în prezentarea recent făcută, am avut acea acțiune frumoasă, antrenantă, numită Music Camp. Și tema întâlnirilor acestei activități a fost închinarea. În cele trei întâlniri pe care le-am avut, în cele trei zile, am prezentat scurte introduceri, aș spune mai degrabă, la câteva din aspectele închinării. Dar parcurgând acel material mi-am dat seama din nou cât de importantă este închinarea și cât de puțină atenție îi se acordă. Și tocmai de aceea închinarea este subestimată și adesea denaturată. M-am gândit ca pentru câteva mesaje să detaliez puțin din aspectele pe care le-am prezentat sau poate chiar să adâncesc altele pe care le-am amintit de-a lungul timpului. Și aș vrea să ne gândim puțin la episodul ispitirii Domnului Iisus Hristos, pentru că este un episod cunoscut. Așa cum spune Sfânta Scriptură, El a fost ispitit ca fiecare dintre noi, dar fără să păcătuiască. Aceasta înseamnă că ispitirile la care a fost supus sunt în mod generic ispitiri la care suntem noi toții supuși și ar trebui să învățăm de la Domnul Iisus Hristos, să luăm aminte la răspunsurile sale, tocmai pentru a ne pregăti și noi în ceea ce privește abordarea aceasta cu care diavolul ne încearcă. Ne încearcă credința, ne încearcă ascultarea, ne încearcă încrederea în Dumnezeu. Între ele, așa cum observăm și din pasajul citit, apare și ispitirea în ceea ce privește închinarea. Și ce ne comunică, în primul rând, acest fapt? Că nu numai Dumnezeu este interesat de aspectul închinării, ci și diavolul. Un alt lucru pe care ni-l comunică episodul acesta este, dacă ne uităm la ceea ce oferă, deși știm că el este un înșelător, dar dacă ne gândim la ce este dispus să ofere în schimbul închinării, ce-i spune? Uită-te la lumea aceasta întreagă, uită-te la strălucirea ei. Toate îți vor fi date dacă, ce faci? Dacă te închini. Ce ne comunică aceasta? Miza închinării. Cât de importantă este închinarea? Domnul Iisus răspunde amintind exclusivitatea închinării față de Dumnezeu. În dinamica relației dintre Dumnezeu și poporul evreu, relație care este un model pentru ceea ce dorește Dumnezeu să dezvolte cu întreaga omenire, închinarea este un aspect fundamental. Închinarea este determinantă pentru calitatea relațiilor cu Dumnezeu, implicit pentru starea lor spirituală, cât și pentru calitatea vieții. Și vă reamintesc o promisiune pe care Dumnezeu o face poporului său înaintea intrării în țara Canaanului. Exod, capitolul 23. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce la amoriți, hetiți, fereziți, cananiți, heviți și ebusiți și voi nimici. Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești. Să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștile. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și lepe de copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin. Cu alte cuvinte, dacă vor rămâne credincioși, se vor închina doar Lui, Dumnezeu le garantează protecție, prosperitate, bunăstare, sănătate, proliferare și longevitate. Dar toate acestea, după cum observați în această afirmație, sunt dependente de această exclusivitate a închinării. Numai Domnului să vă închinați. Să nu vă lăsați atrași de celelalte popoare, să nu vă lăsați ademeniți de dumnezeilor, să nu vă lăsați cumva păcăliți și să începeți să vă închinați lor. Acum, noi știm ce s-a întâmplat, știm istoria poporului acestuia, știm fluctuația pe care a avut-o relația lor cu Dumnezeu. Dar aș vrea să vă gândiți la această promisiune. Nu v-ar plăcea să vi se facă o asemenea promisiune? Nu? În ce privește prosperitatea, în ce privește sănătatea, în ce privește proliferarea, nu? Protecția, toate lucrurile acestea. Dar ne gândim oare că este o legătură între această promisiune și în aceste binecuvântări și închinare? În ce ne privește pe noi, credincioșii mileniului 3, foarte posibil mileniul revenirii Domnului Iisus Hristos. Mai este această promisiune valabilă sau ne privește și pe noi în vreun fel sau altul? Are legătură și cu viața noastră? Probabil că suntem ispitiți să spun nu, asta a fost exclusivă pentru Israel. Israel a avut acest contract special cu Dumnezeu. Dar dacă avem în vedere aspectul închinării, eu cred că trebuie cu toții să înțelegem că și din partea noastră se așteaptă exclusivitate în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. O altă întrebare. Care sunt zeitățile contemporane sau care sunt zeitățile din viața noastră care intră în competiție cu închinarea pe care ar trebui să o aducem exclusiv lui Dumnezeu? David a menționat disproporția de timp petrecută de cineva, da? Să rămână anonim, în jocuri și în relația cu Dumnezeu, în citirea Scripturilor, în rugăciune. Da? Deci, ce anume caracterizează această închinare? Sunt elemente ale închinării care în mod subtil subminează loialitatea noastră față de Dumnezeu, așa cum s-a petrecut în repetate rânduri în poporul evreu? Și sper că incursiunea din seara aceasta și alte mesaje care vor urma prin pasaje biblice să ne ajute să găsim relevanța acestor lucruri pentru viața noastră și pentru închinarea care ar trebui să caracterizeze viața noastră. Dar vorbind despre închinare, ce este închinarea? Ce este închinarea? De ce este importantă închinarea? În ce privește definiția, dicționarul limbii române definește închinarea ca o manifestare a evlaviei, dar și ca o recunoaștere a suzeranității cuiva, o plecăciune în semn de respect. De altfel, se pare, a fost preluată din latină, în care inclinationem înseamnă a te pleca, a te pleca. O înclinare în semn de respect. În limba engleză, definiția este asemănătoare. Are de-a face cu reverența, cu adorarea, da? Dar aici este deja precizat că este vorba despre o deitate. Cu alte cuvinte, închinarea este o înclinare către ceea ce iubim, iar noi oamenii tânjim să fim iubiți și să iubim. Tânjim. Este parte a modului în care am fost creați. Am fost creați de Dumnezeu și încă din creație am fost programați să trăim în contextul unor relații semnificative. Vă aduceți aminte cartea Genezei, cartea începuturilor, ce ne spune despre inițiativa creării omului. Cum este formulată? Să creăm om după chipul și asemănarea noastră. Și chiar pluralul acesta deja introduce ideea de relație, de legătură. Să creăm om după chipul și asemănarea noastră. Îl creează Dumnezeu pe Adam. Se uită la el, ce constatare face Dumnezeu? Nu este bine ca omul să fie singur. Și o face pe Eva. Când i-o aduce pe Eva, și acum să vedem, deci nu răspundeți ceilalți, seniorii, experimentații, nu aveți voie să răspundeți, da? Puneți-vă frână la gură. Întreb numai tinerii care trebuie să se căsătorească. Deci, ce a spus Adam când a văzut-o pe Eva? Unii acum zic că a suspinat și a avut... Da. Da. Alții zic că a exclamat, entuziast, Ișa! Da? Adică femeie. Dar spune, iată pe ceea ce este carne din carnea mea, os din oasele mele. Vorbește din nou despre intimitate, despre legătură, despre relație. Și când este vorba despre relații, dragi frați și surori, nu există legătură mai puternică decât legătura iubirii. Cea mai profundă relație posibilă este aceea a iubirii și iubirea cea mai profundă este cea oferită de Dumnezeu, pentru că El este iubirea absolută. Dumnezeu este dragoste și iubindu-L răspundem absolutului, iar închinarea devine un act natural, un răspuns al inimii. Și atenție, când nu avem o iubire absolută, iubim surogate. Când nu avem o iubire absolută, iubim surogate. Iubirea prin însăși definiția ei, 1 Corinteni 13, vă este cunoscut capitolul acesta, implică, așa cum spuneam, aplecare, având în comun respectul, tratarea persoanei iubite cu consacrare, înclinația spre binele persoanei iubite, chiar în detrimentul propriei persoane. Cu alte cuvinte, în cele din urmă, ne închinăm înspre ceea ce iubim. Ne închinăm către ceea ce iubim. Domnul Iisus Hristos nuanțează lucrurile acestea în învățăturile sale. De exemplu, în ispitire, și avem relatarea ispitirii în Evanghelii, Matei capitolul 4, dacă vreți să vă uitați peste el, în ispitire Domnul Iisus afirmă faptul că nu iubește lucrurile lumii acesteia mai mult decât îl iubește pe Dumnezeu. Când diavolul îi prezintă strălucirea lumii, îi face oferta aceasta lumii, își spune, nu mulțumesc. Este scris, doar Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să îi slujești. Deci El pune clar prioritatea acolo. Dragostea Lui față de Dumnezeu Tatăl în comparație cu ceea ce era în lumea aceasta și ceea ce era oferit. De altfel, vorbind despre comorile din această lume, Domnul Iisus atrage atenția asupra faptului că atunci când punem un preț mai mare pe lucrurile lumii acesteia și le considerăm comori, inima noastră va fi investită în ele și se va închina lor. Citiți capitolul 6 din Evanghelia după Matei. Pentru că el spune, unde este comoara voastră, este și inima voastră. Deci ori de câte ori investim valoare sau considerăm că anumit lucru este atât de valoros încât suntem dispuși să facem eforturi pentru a-l achiziționa sau ne ia din timpul nostru sau din energia noastră, ori de câte ori se întâmplă lucrul acesta, inima noastră este clar atașată lucrului respectiv. Deci nu este o neutralitate. Și eu sunt convins că fiecare dintre noi știe despre ce vorbesc, pentru că ni se întâmplă tuturora. Atunci când îți place un lucru, începi să te gândești la el, începi să găsești motive pentru care l-ai vrea și mai mult, cum ți-ar îmbunătăți viața, ce bucurie ți-ar aduce. Exact așa, cam cum se întâmplă în dragoste. Și dacă ați uitat unii cam ce mai implică dragostea, poate că e vremea să mai faceți o revizuire, o recapitulare. Pentru că exact acolo se plasează lucrurile acestea. Matei capitolul 10, când Domnul Iisus vorbește despre ce înseamnă să fim ucenicii săi, atrage atenția că un atașament uman exacerbat poate interveni în detrimentul relației dintre ucenic și Domnul. Cine iubește mamă sau tată sau frate sau soră mai mult decât pe mine, nu este vrednic să fie ucenici. Acolo Domnul Iisus Hristos nu încurajează ura, nu încurajează, eu știu, conflictul în familie. El doar vorbește despre o relație exacerbată. Da? Când cineva investește mult mai mult decât se cuvine într-o astfel de relație în detrimentul relației cu Dumnezeu. Așadar, închinarea implică atașament, implică emoții, implică valori, legături, atitudini. Toate acestea sunt implicate în închinare. Cred că aceste lucruri l-au făcut pe Solomon să spună, așa cum bine știm, orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu știm dacă acesta a fost gândul care l-a inspirat pe Augustin să facă acea declarație la rândul lui: ne-ai făcut pentru tine și inima nu-și găsește liniștea până nu se odihnește în tine. Nu-și găsește liniștea până nu se odihnește în tine. Toată alergarea noastră în lumea aceasta, după ceva care să ne facă să ne simțim iubiți și la rândul nostru să răspundem cu iubire, spune Sfânta Scriptură, cum răspunde fața omului în apă, așa răspunde inima omului. Deci este această reciprocitate în iubire. Mai sunt și cazuri excepționale, și cazuri speciale, când cineva iubește în ciuda faptului că dragostea nu este împărtășită. Și aici o astfel de iubire o reflectă pe a lui Dumnezeu. Pentru că El este Cel care ne iubește chiar și atunci când dragostea noastră nu este pe măsură, nu îi răspundem în același fel. O concluzie logică este că orice iubim mai mult decât pe Dumnezeu este idolatrie. Pentru că iubirea implică închinare, iar închinarea la rândul ei alimentează iubirea. Închinarea la rândul ei alimentează iubirea. Și este o dinamică care trebuie urmărită cu atenție. Istoria poporului evreu ne avertizează că se pot întâmpla lucruri în închinarea noastră care vor afecta iubirea și devotamentul față de Dumnezeu. Și sunt câteva episoade distincte în istoria poporului, când în loc să urmeze poruncile lui Dumnezeu și ordinea stabilită de El, ei încearcă altceva. Odată mută altarul, odată înlocuiesc altarul cu unul mai frumos din punct de vedere estetic. Și într-un caz și în celălalt, în cele din urmă, poporul ajunge să se îndrepte înspre alte zeități, uitându-L pe Dumnezeu, până la punctul în care, dacă citiți Doi împărați, citiți cronicile, o să vedeți, au ajuns că țineau templul pentru cu totul alte întrebuințări decât pentru cea pentru care a fost conceput și destinat de la bun început. Da? Deci lucrul acesta se poate întâmpla. Când Dumnezeu ne cere o închinare exclusivă, o face nu pentru că este frică de competiție, ci pentru a ne proteja pe noi de o iubire distructivă, investită în surogate dezamăgitoare, contrar planului divin, pentru că noi suntem creați pentru o relație cum este cea din Sfânta Treime, unde armonia este desăvârșită, unde împărtășirea iubirii este absolută. Pentru așa ceva am fost creați. Și orice perturbare în ordinea aceasta, închinare, iubire, iubire, închinare, în cele din urmă, pe noi ne deposedează de această binecuvântare. Sper că ne este clar. Și anume, problema nu este dacă ne închinăm sau nu. Problema este cui ne închinăm. Deci problema nu este, din nou, dacă ne închinăm sau nu, ci problema este cui ne închinăm. So, kids, young people, old people, seasoned people. The matter is very clear. It's not a matter of whether we worship or not. It's who we worship. Do you understand that? All right? Okay, let's move on. Pentru că nu orice închinare este orientată înspre Dumnezeu, însă orice închinare poate deveni religioasă. Nu orice închinare este orientată spre Dumnezeu, însă orice închinare poate deveni religioasă. Și nu orice închinare religioasă este o închinare înspre Dumnezeu. Deci nu orice închinare religioasă este o închinare înspre Dumnezeu. Spuneam că închinarea are de-a face cu emoții, atașament, valori și obiceiuri. Și tocmai de aceea Dumnezeu a tras mereu atenția poporului său să nu împrumute obiceiurile popoarelor păgâne. Și să încerc să exemplific de ce această solicitare. Probabil ați auzit că o mare parte din acțiunile noastre, da, nu sunt rodul unei deliberări, nu sunt rodul unui proces de gândire, ci cea mai mare parte a lor sunt rodul unor automatisme. Este unul care a scris o carte, carte bună, Strangers to Ourselves, și el susține că 85% din acțiunile noastre sunt rezultatul automatismelor sau semi-automatismelor. Exemplul clasic. Câți dintre părinți își învață acum copiii să conducă și ei stau în dreapta și copilul stă la volan? Câți avem aici? Avem pe cineva? Da? Sunteți câțiva. Nu vi se pare că uneori copilul dumneavoastră, deși e un copil bun și talentat și cu reflexe, nu e atent? Nu vi se pare că nu e atent? Și unii sunt mai curajoși, vor să scoată și telefonul, chiar venind înspre biserică. Astăzi cineva a venit, deci de pe partea cealaltă, a intrat peste mijloc până în sensul în care veneam eu. Era pe telefon. Era pe telefon. A tras în ultimul moment, în ultima clipă, a tras de volan. Da? Și noi, părinții, ne supărăm și suntem frustrați că copiii noștri nu sunt atenți, că nu se uită în stânga, că nu se uită în dreapta, că nu stau cu privirea acolo, se uită la noi când vorbesc. De ce facem toate lucrurile acestea? Pentru că ne gândim la cât de multe lucruri sunt implicate atunci când conduc. Păi, trebuie să fii atenți la pedală și dacă este și cutia automată, dacă este și cutia manuală, lucrurile se complică, că mai ai o pedală în plus, nu? Și toate lucrurile acelea pe care trebuie să le facă. Dar acum vă întreb, când dumneavoastră faceți lucrul acesta, vă mai gândiți la toate acestea? Vă mai gândiți să vă uitați în oglinda retrovizoare, să vă uitați în cea de deasupra, să vă uitați în cea din stânga? Cele mai multe lucruri pe care le facem, le facem în virtutea unor automatisme. De ce? Ne-am obișnuit. S-au creat acolo niște cărări la nivelul creierului și deja nu mai trebuie să fim chiar foarte atenți. Dar nici să nu ispitim pe Făcătorul nostru. Da? Și să o luăm pe lângă căile alea, introducând ceva nou și spontan și să ne pierdem atenția. Din nou, multe din lucrurile pe care le facem, în cele din urmă, dezvoltă în noi automatismele acestea care se manifestă chiar și în relațiile dintre noi. Studiile de asemenea arată că atunci când două persoane căsătorite, spunem ca să nu intervină confuzii nici în direcția aceasta, conviețuiesc un timp îndelungat împreună, ajung să-și termine propozițiile unui celuilalt, s-a întâmplat celor mai vechi printre noi, să-și citească gândurile, da? Și e aproape straniu și parcă te și sperie, da? Că celălalt parcă are acces la gândul tău. De ce credeți că se întâmplă toate lucrurile acestea? În virtutea automatismelor. Mai că La fel stau lucrurile și în ceea ce privește închinarea. Cu alte cuvinte, ceea ce repetăm în mod frecvent, pe de o parte, se poate instala ca o obișnuință și se produce culmea, un declic între ceea ce simțim și ceea ce facem. Și este deja, eu cred, de notorietate ceea ce de multe ori se întâmplă și în biserica noastră, să cântăm, urmărim cuvintele care sunt scrise acolo, dar la nivelul simțurilor nu se întâmplă mai nimic. Da? Ori închinarea, din nou, implică și simțăminte, emoții, trăiri. Unde este comoara voastră, este și inima voastră. De cealaltă parte, când ajungi să faci în mod repetat un lucru, se produce și un atașament față de lucrul respectiv. Și să vă dau un alt exemplu care cred eu este pertinent. Câteva biserici din asociație au făcut ceea ce noi am încercat, dar poate că nici n-am încercat așa cu prea mare seriozitate. Să aducă din România cărți de cântări din ediția corectată și îmbunătățită, care din punct de vedere calitativ, cel puțin după considerațiile specialiștilor, sunt foarte bine făcute. Foarte puțini au reușit să le introducă. De ce? Pentru că la cei mai mulți este amintirea, nostalgia. Noi așa le-am cântat, noi cu astea am crescut, de ce le-a schimbat voi acum? Cu toate că, din punct de vedere lingvistic, din punct de vedere muzical, sunt superioare celor de atunci. Dar este atașamentul. Ne-am atașat de lucrurile acestea. Și acum ne este greu să schimbăm. Observați cum ajungem cu același lucru ori într-o direcție, ori în cealaltă. De ce? Pentru că, în mod foarte curios, când repetăm un lucru până la punctul în care devine un obicei, știți cum mai este numit acel aspect? A doua natură. Și acum să vedeți de ce e problemă cu a doua natură. Pentru că noi ne naștem și natura noastră este deja veche. Deci cât e copilul de frumos și miroase și e ceva de, cu privire la bebeluș, nu? Cei care îi aveți mai proaspeți pe lângă dumneavoastră. Și cu toate astea, și ei se nasc cu o natură veche. În Hristos, spune Apostolul Pavel, toate lucrurile se fac noi. Deci avem o natură veche, avem o natură nouă, Pavel spune că este o așa luptă și o așa tensiune între ele, încât el la un moment dat parcă într-un strigă de disperare, zice, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va izbăvi de natura aceasta? Și între ele intervine această a doua natură. Tot un exemplu. Din luna februarie, aproape în fiecare zi, dacă deschideți, televizor, orice sursă de informații, așa, chiar pe primele rânduri, pe primele pagini, este ce? Războiul din Ucraina. Atunci când a izbucnit războiul, în prima săptămână, cred că cei mai mulți oameni s-au gândit că nu este decât o problemă de câteva săptămâni până când lucrurile se vor liniști, pentru că Rusia va fi victorioasă. Da? Și a fost o surpriză pentru cei mai mulți. Opoziția pe care ucrainienii au arătat-o față de atacul rusesc. Și iată, acum, la câteva luni distanță, o schimbare neașteptată, majoră în ceea ce privește direcția frontului. Dar acum, specialiștii militari, cam din toate părțile, este un consens în sensul acesta, și anume că Ucraina nu s-ar fi descurcat fără asistența Occidentului. Nu s-ar fi descurcat. Dar cu toată asistența Occidentului, dacă ei n-ar fi avut curajul și abnegația și hotărârea aceasta, iar nu s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă. Cam așa este cu disputa aceasta între fire. Zidul acesta din a doua natură care trebuie penetrat de natura nouă în Hristos pentru a înlocui pe cea veche, avem nevoie de asistență și Duhul lui Dumnezeu ne oferă această asistență, numai că noi nu putem sta simpli spectatori. Degeaba ne pune Duhul lui Dumnezeu toate armele la dispoziție și noi stăm nemișcați. Sau mai și încurajăm natura cealaltă prin obiceiurile noastre, prin plăcerile noastre, prin dorințele noastre. O să închei mesajul cu un exemplu, o concluzie și o temă de casă. So, homework. Homework, guys. Pay attention. Pay attention. Yeah. There's no prize, so I don't want to be, you know. Exemplu. În istoria bisericii sunt două relatări foarte timpurii care ne vorbesc despre practicile creștinilor. Prima este un raport, este partea unui raport pe care un istoric, Pliniu cel Tânăr, îl trimite împăratului Traian ca urmare a unei investigații pe care o făcuse cu privire la un grup de creștini. Este scrisă undeva între 111-113 după Hristos. Deci gândiți-vă acum da, anul 30 și ceva, 70-100, deci nu la foarte mare distanță de începuturile bisericii. Cea de-a doua este o colecție de scrieri, este un fel de manual eclezial, se numește Didache sau Învățătura celor 12 apostoli, scrisă și ea către jumătatea celui de-al doilea secol, unde sunt reguli, indicații cu privire la botez, cu privire la statutul misionarului, cu privire la ce să se întâmple în cadrul unei întâlniri. Și acum Pliniu cel Tânăr, scriindu-i, așa cum spuneam, lui Traian, menționează câteva lucruri pe care le făceau creștinii, da? În urma investigațiilor pe care le-a făcut el. Și anume, iată ce făceau ei. Când se întâlneau, aveau o cântare responsorială și o să vedeți ce înseamnă aceasta. Făceau un legământ sau declarau un legământ ca să nu comită păcate, fraudă, furt, adulter și să fie onești. Deci asta era parte a întâlnirilor. Erau îndemnuri la rugăciune, în Didachii găsim modele de rugăciune. Apoi se vorbește despre atitudinea în timpul rugăciunii și al împărtășirii, deci ce să fim atenți să se întâmple în inima noastră, în gândirea noastră, și un îndemn la mărturisirea păcatelor. Un îndemn la mărturisirea păcatelor, pe care mai târziu biserica îl preia, acum noi știm practica bisericilor tradiționale, când mai ales înaintea sărbătorilor sau înaintea împărtășirii, oamenii se duc la mărturisire. Dar era prins în programul, dacă vreți, în întâlnirea credincioșilor, un punct în desfășurătorul acelei întâlniri în care li se oferea oamenilor ocazia să-și mărturisească păcatele. Nu la foarte mult timp după aceasta, există consemnări că a fost introdus în contextul întâlnirilor o declarație concisă a crezului. Mai târziu, după ce apar crezul apostolilor, crezul de la Nicea, era o practică obișnuită a bisericii să recite crezul respectiv. Noi îl mai cântăm din când în când. Poate că nu ne-ar strica să-l introducem și ca o declarație. Să ne aducem aminte până la urmă în ce constă acel fundament al credinței noastre. Da. Multe din liturghiile moderne au exclus și posibilitatea mărturisirii păcatului și chiar și punctul acela de reflecție asupra fundației credinței noastre. Vorbeam despre cântare responsorială. Avem, știți că avem în cărțile de cântări mai multe cântări care se pretează la așa ceva, dar una în mod specific, în momentul în care am citit-o, mi-a venit în minte cântarea De păcat ce m-ar spăla. Și unii cântă o parte și ceilalți răspund. De ce este important aceasta? Pentru că este o participare comună, dar în același timp este vorba de interactivitate, de interacțiune între noi. Apreciez foarte mult că, mai ales în ultima vreme, am observat de câte ori sunt cântate anumite cântări, piese, ni se pun și cuvintele. Și ni se pun cuvintele nu pentru că nu le știu ei, ni se pun cuvintele pentru că în felul acesta și noi să participăm în cântarea respectivă. Da? Acesta este exemplul. Gândiți-vă când credincioșii aceia care n-aveau acces nici la cărți, nici la cărți de cântări, nici la literatură teologică, scrieri teologice, literatură creștină, nimic din toate acestea. Cea mai mare parte a învățării lor, a experienței lor, se petrecea în întâlnirile acestea. Și de aceea au și fost concepute după un anumit model, tocmai pentru a-i confrunta pe oameni cu privire la crezul lor, cu privire la starea de păcat, cu privire la necesitatea mărturisirii, cu privire la felul în care dăm direcție emoțiilor noastre în închinare. Concluzie. Am fost creați pentru închinare. Din nou, nu este o problemă dacă ne închinăm sau nu. Problema este cui ne închinăm. Pentru că suntem în căutarea acestei iubiri care este absolută în Dumnezeu. Și ori de câte ori căutăm altceva, căutăm surogate. Și noi suntem cei care scădem tocmai pentru că investim emoțiile, iubirea noastră în lucruri care nu satisfac. Nu satisfac. Apoi ne închinăm înspre ce iubim. Ne închinăm înspre ce iubim. Da? Și poate că noi nici nu-i spunem iubire. Limba engleză aici, cred că reflectă mult mai bine starea lucrurilor decât o reflectă limba română, pentru că nimeni nu spune, oh, îmi iubesc cafeaua. Dar în engleză spune, I love my coffee in the morning, right? But there is some truth in it. Este, pentru că dacă te uiți la ritualul pe care îl implici, te uiți la felul în care anumite lucruri, nu știu, devin atât de importante pentru tine încât nici nu-ți începi ziua cum trebuie, dacă lucrurile acelea nu se petrec, au de-a face clar cu atașamentul tău emoțional, cu ceea ce iubești. Tu nu-i spui dragoste, dar este în mare măsură o dragoste acolo. Apoi dezvoltăm de obicei obiceiuri în jurul a ceea ce iubim. Dezvoltăm obiceiuri. Unii le spun ritualuri. Noi zicem, nu, ritualurile sunt numai la biserică, printre credincioși, printre religioși. Nu, sunt ritualuri, obiceiuri prin care trecem în fiecare zi lucruri pe care le facem în mod obișnuit. Dar, în mod cert, în jurul a ceea ce iubim, se dezvoltă anumite ritualuri, anumite obiceiuri. Și acum tema de casă. Are you taking notes? Yeah? We can take pictures at the end. Dar nu numai pentru ei, e pentru noi toți. Monitorizați cum vă petreceți timpul săptămâna aceasta. Încercați să vă scrieți. Cum vă petreceți timpul? Dar fiți onești, nu trebuie să arătați păstorului, nu trebuie să arătați nici măcar soției sau soțului dacă nu sunteți confortabili. Pentru dumneavoastră, să vedeți cât ați stat pe Facebook, cât ați citit news, cât, nu știu, ați făcut ceva productiv. Încercați să vedeți, să fiți cât se poate de onești. Nu e ușor, vă asigur. De foarte multe ori am încercat, odată în programul de studii mi s-a cerut, trebuia să dau la sfârșitul săptămânii un jurnal la fiecare 15 minute ale zilei, inclusiv perioada de somn. Trebuia să o trec în jurnal și să o prezint profesorului. Și am constatat că nu e ușor nici măcar să-ți iei notițe cu ceea ce faci. Încercați dar să monitorizați felul în care vă petreceți timpul. Al doilea rând, încercați să observați care activități din cele ce vă iau cel mai mult timp sunt deja o obișnuință. Da? Sunt deja o obișnuință. Exemplu, când îmi mănânc lunchul, îmi verific contul de Facebook. Când am o pauză, mă uit la serialul meu favorit. Și am setarea pe loop, sau cum îi spune, trece la următorul. Da? Încercați să vedeți câte din lucrurile acestea deja sunt obicei. Nici nu vă mai gândiți, nici nu vă programați să le faceți, ci deja sunt un automatism. Parte din 85%. Și în al treilea rând, încercați să înlocuiți această activitate cu un exercițiu spiritual. Să vă rugați, de exemplu. Sau să citiți Scriptura în loc. Încercați să vedeți cât de ușor este. În ghilimele. Nu este ușor. Nu este ușor. Și atunci, dragi frați și surori, când vorbim despre închinare, noi spunem despre anumiți oameni care au obiceiul să-și facă semnul crucii și consideră că numai atâta închinarea, dar nu, închinarea e mult mai mult. Și este. Dar noi care cântăm absenți fiind, dar noi care, eu știu, cheltuim bani cu generozitate, cheltuim timp cu generozitate pentru lucruri pe care nu le iubim, dar care ne plac. Și nu vă vorbesc ca unul care are victorii după victorii în domeniul acesta, ci ca unul care se luptă ca și dumneavoastră cu ele. Ca și dumneavoastră cu ele. Din nou, miza este foarte mare. Nu doar Dumnezeu este interesat de închinarea noastră. Diavolul este pentru că știe ce înseamnă. Pentru că știe că prin închinare este drumul către inima noastră. Și dacă înlocuiește iubirea de Dumnezeu, iubirea absolută, și ne strecoară tot felul de surogate, în cele din urmă, exact aceasta este intenția. Să saboteze relația noastră cu Dumnezeu. Să saboteze iubirea noastră. El este mulțumim să fim cât de bisericoși putem să fim. Cât de religioși putem să fim. Citiți Screwtape Letters, C.S. Lewis. Very good, very revealing book. Da, scrisorile lui Zgândările. Poți să mergi la biserică liniștit. Dar dacă nu participi nici cu emoțiile, nici cu gândirea acolo, când pleci, pleci gol, frustrat, amărât și ai uitat aproape tot. Așadar, frați și surori, haideți să ne gândim un pic mai mult la închinare. Haideți să ne gândim mai mult la ceea ce facem ca închinare. Rugați-vă ca Dumnezeu să îmi dea direcția potrivită și în mesajele acestea. Și la sfârșitul lor, dacă e nevoie să schimbăm ceva, să avem tăria să schimbăm. Dacă e nevoie să accentuăm ceva, să avem curajul să accentuăm. Pentru că miza este foarte importantă. Este inima noastră și legătura noastră cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin.